en veelzijdigste schrijvers, even bekend voor haar geestelijke publicaties als voor haar liefdesverhalen en bijgewilde romans, zoals Abelse Dochters, Dieper Water en Zomersneeuw. Helene is deesdae dokter de Kok en is weens die afhandeling van haar doctorale proefschrift dat lezers zo geduldig moest wachten voor de boer en seuns om zijn opwachting te maken. Maar die lang wacht was die moeite waard geweest. En dan vandag Helene se gespreksgenoot is Madri Victor, manuskripontwikkelaar, aanbieder van skryfkursusse, natuurlik koördineerder van die woordfees se skrywersfees hier en lesbes 'n geliefde oud kollega van my by NB. Helene Madri, ons luister baie graag na julle.
Baie dankie Etienne,
baie dankie.
Hi. Dankie Etienne. Goed, ja, ek bly vergeet dis nou dokter. Ek moet nou dokter sê. Helene, jy het as jong meisie, ek gaan nou by die begin begin. Jy het nou al eintlik as jong meisie begin skryf. Wil jy nie net in kort vertel hoe jy aan die skryf gekom nie? Want daar is daarom nou al baie boeke en romances en liefdesromans en tydskrifverhale. Ontelbaar wil ek amper sê, as mens nou moet gaan opstel. Hoe dit gebeur dat jy begin skryf?
Weet jy, Madri, ek wil net eers sê baie dankie dat ek hier kan wees en baie dankie van elkeen van julle wat hier is. Baie van julle het ver gekom, ek waardeer dit baie. Ek wil net sê dat ek het in my tweede jaar, het ek gesien my ma skryf Engelse leesboeke vir Standard 6, 7 en 8 destijds Standards. En ek het gedink ek wil 'n bietjie sakgeld hê en die eerste verhaal is toe geplaas toe George Lou nog by die huisgenoot was. En ek het natuurlik toe gedink ek kan skryf. En ek het baie hard aarde toe gekom, omtrent 11 verhale later. En vooral na die geboorte van my drie kinders, het ek eindelijk begin besef dat skryf 'n baie, baie groot en gecompliceerde werk is. Toe het ek redelijk suksesvol geskryf en Koos Hyman het my eerste vervolgverhaal raak gesien en gevra of hy dit in boekvorm kan uitgee en van toe af gee ek uit. So dit is groot genade en baie, baie harde werk.
Inderdaad, harde werk, ja, ek weet. So ons praat vandag oor Deborah en Seuns. Ek dink, dit het maar nou verskyn en is pas op die rak.
Ja.
So ek weet allemaal van jy gaan dit nog nie gelees en nie. So wil jy nie in kort vertel waar die story gaan nie en dan vat ons het vandaar.
Ja, dit speel in die Tweede Wêreldoorlog af en by die Bethlehem en Londen. En ook in Berkshire, een stukkie van Berkshire. En dit gaan oor 'n vrou en haar invalide man en hulle drie seuns wat op Bethlehem opgedaag het, eenvoudig uit die nag uit. En mense kon nie eintlik vat kry aan hulle nie, want hulle het hulle eie gang gegaan. En Deborah het 'n gebak winkel begin, wat ons vandag 'n deli noem, wat nou toe nie so genoem is nie. En dit het 'n groot sukses geword. Maar hierdie verhaal word gesien vanuit Margot Scott, die buurdogter, wat met al drie die seuns bevriend is. En ook 'n wonderlike verhouding met die vrou en ook 'n invalide man opbou. En die hele verhaal is vanuit Margot Scott se siening. Uiteindelik breek die Tweede Wêreldoorlog uit en hulle lewens word versketter. Ek weet nie of daar so 'n woord is nie, maar klink my vreeslik lekker woord. In elk geval, dit maak dat sy moet kies om agter die liefde aan te gaan, die Tweede Wêreldoorlog in en dit kan haar lewe kos.
Nou is allemaal lus om die boek te lees, nee. Julle kan hom hierna gaan koop, sy gaan hom teken vir julle. Dit is 'n ongelooflike storie en ek het dit verskriklik geniet. En ek wonder altyd waar skrywers aan so 'n storie kom. Wat was die eerste prikkeling amper daarvoor? Waar ontstaan dit?
En Madri, die stimulus, dis die geleerde woord, sê ek nou maar. So ek is gewoond om die woord stimulus of impetus te gebruik. Die stimulus vir hierdie verhaal was die feit dat ek en my gesin, weens my man se werk as landbouwetenskaplike, is rot en haar verplaas in die ou dae, in die apartheidsdae. En ons moes maar eenvoudig gaan, juist dan ontwortel en dan hier geplaas vir 5-6 jaar en dan weer daar geplaas vir 5-6 jaar en dit het by my opgekom Dit moet nogal interessant wees as jy op 'n klein dorp aankom en hier kom hierdie gesin aan en hulle moet nou maar daar 'n lewe maak. En dit vat nogal lank, maar so het ek wonderlike vriendskappe opgebou op hierdie kleiner dorpies waar ek gewoon het. En ek dink dit het aanvanklik die stimulus en toe moes ek 'n tydperk soek, 'n era waarin dit afspeel. En het net by my opgekom dat die Tweede Wêreldoorlog vir my baie interessant is. En ek het net toe ek nou begin groot word het ek ook in daai area begin beweeg. Ek het nie net daar gewoon vir 9 jaar lank in die Oos-Vrystaat nie. Ek het ook van kindsbeen af daar gekom. So dit het so 'n klomp faktore wat saamgewerk het.
Ons gaan oor die ruimte praat en dit is belangrik. Ons gaan nou daarby uitkom. Mm-hmm. En oor die navorsing en alles. Wat ek eerste wil vra is, ek wonder gewoonlik met so 'n tipe storie, want daar is soveel navorsing en soveel goed wat daarin gebeur. Waar begin jy as jy met 'n storie begin? Ek weet van skrywers wat eers besluit waar dit moet afspeel en dan navorsing doen oor die gebied en daaruit kom 'n storie. Ek weet van iemand anders wat weer daarvan weet, hou om op te lees oor sielkunde. So 'n sekere toestand of 'n sekere iets in die sielkunde sal haar prikkel en dan maak sy 'n storie half omdat sy daaroor wil praat of daaroor wil skryf. Ander begin by karakters of die gebeure.
Ja.
Begin jou stories dieselfde? Het jy dieselfde wegspringplek amper?
Weet jy, Madri, ek dink verskillende verhale het verskillende stimule. Ek sal jy nie die voorbeeld noem Dieper Water. Weet jy, dit is ook 'n historiese roman, het ek geskryf met die idee dat, julle moet nou mooi luister, my generasie, ek is tydens die Tweede Wêreldoorlog gebore, en ons generasie het vreeslik baie forme van tydgees belewe, met ander woorde, die postkoloniale, die postmoderne, en ook nou die postpostmoderne of die reconstructivisme, wat weer 'n terugkeer na ou waardes is. En ons moes eenvoudig aanpas of ondergaan. Daar is lede van my generasie wat nog nie met 'n rekenaar kan werk nie. Ek kan nie sonder een klaarkom nie. Ek weet nie wat ek ooit gedoen sonder my tablet, of my selfoon, of my rekenaar nie. En daardie idee van 'n generasie wat 3 vorme van tydgees beleef het, was die stimulus vir Dieper Water. Vir Somersneeu was dit 'n titel wat ek eers vir 'n novelle gebruik het in die Sari, en daai titel het by my besteek vir iets wat ontydig is. Nou in die Oos-Vrystaat is dit niks snaaks om op Kersoggend ryp te kry by gras nie. Ek sien Karin Kutsie, ek weet nie, Kouts is nou hier so, sy kom ook van Bethlehem af en sy sal vir julle kan sê, die weer daar kan baie ontydig wees. Net so ontydig soos wat dinge kan gebeur in die lewe wat jy nie kan voorsien nie. Dinge wat eintlik nie nou moet gebeur nie, gebeur nou of dan. So dit was die stimulus toe. En met Deborah en Seens natuurlik nou die opdaag van 'n gesin op 'n dorp.
Ja. Okay, ek wil praat oor karakters. Want al die karakters in jou boeke word vinnig, baie vinnig, eg. Die leser begin onmiddellik lees en het voel vir jou dis herkenbare mense. Dis iemand wat jy amper herken. In die begin van die verhaal gaan Margot saam met haar ma Susan oorkant na Deborah se huis of die huis waarin hulle dan nou gaan intrek en hulle kyk na die foto's. En dan sê haar ma vir Margot oor een van die foto's met Deborah en die 3 seuns as kleintjies. Sy praat van daardie skaars kwaliteit wat sommige foto's het. Dit kneus 'n mens se gemoed. Dit is byna of daar 'n gaatjie in is waardeur mens kan loer. Dit is net dat mens weer en nog 'n keer daarna wil kyk en sien wat nie gesien kan word nie. En ek het gedink dis 'n baie raak omskrywing ook vir jou karakters, want 'n mens wil weer en weer van hulle lees en weer kyk, maar jy sien ook goed wat jy nooit skryf nie. Jy sien goed in hulle wat nooit vir jou gesê word nie. Jy weet, iets wat jy nooit neerskryf nie. So jy lees tussen die lyne, die karakter word so op. Hoe doen 'n mens dit? Hoe kry jy dit reg dat jou karakter so eg word? Jy weet dat 'n mens goed van hulle weet wat jy eintlik nie skryf nie, maar jy weet dit. Jy, dit, ja.
Weet jy, dit is nogal een moeilike vraag om te beantwoord, en die ding wat jy nou net beskryf het van die foto's, een foto het punctum, dit is die Latijns woord, wat beteken daar die speciale iets wat maak dat jy nog wil kyk, dat jy nader wil buk, dat jy in die gaatje wil inloer en nog meer wil sien. Nou, dit is vir my regtig nogal moeilik om dit te doen. Karakterisering is vir my bijzonder moeilik. Ek gebruik glad nie mense wat ek ken nie. Ek dink dit is so bietjie immoreel.
Ek doen dit nie.
Nee. Nee, dit is gewoonlik heeltemal mense wat ek uitdink. Maar, dit is gewoonlik eers net een vae skets. En naarmate die ek die karakter beter leer ken, wat beteken, sê nie maar, daar is een karakter Erik Slagerveld wat in die boek voorkom. Dan moet ek weet, waar was hy op laerskool? Waar is hy gebore? Wie was sy voorouers? Al gebruik ek dit nooit in die boek nie. Ek moet die persoon ken. Ek moet weet precies hoe hy is. Of hy sal bijvoorbeeld sê, so is dit, omdat dit nie anders is nie. Nou moet ek by sê, my man sê dit altyd. En ek het geweet, een of ander dag gaan ek dit gebruik. En dan sê hy daarby, dit is nie, dit is so omdat dit nie anders is nie. As daar moeilike dinge is, die kinders bijvoorbeeld probleme ervaar, ons laat net sê, so is dit, omdat dit nie anders is nie. En daai woorde het ek in Erik se mond gelê. En ek was verstom toe ek die proefleeswerk doen en sien, maar dis eintlik wat Jos gewoonlik sê. So, dit is nie Jos se karakter nie, maar dis 'n sê ding van hom, wat eindelijk vir Erik begin lewendig maak het.
Ja. En dit word amper so 'n thema reg deur die boek.
Ja.
So is dit omdat dit nie anders ja. is nie. En
jy moet dan weer aanpas.
Dit. Ja, jy pas aan en jy hanteer jou omstandighede.
Ja.
Om aan te sluit by karakters, wat my opgeval het, is die manier waarop hulle praat. Ons praat nou van Erik wat so praat van so is dit omdat dit nie anders is nie. Maar daar is ook ander wonderlike karakters wat goed sê. Ek het hulle nou neergeskryf. Nou, dat is Kasper sleep vlerk by Marga. Hy wil baie graag hierdie nooi hê. En hy het sy manier om vreselik diep te sug altyd. Hy het 'n baie kenmerkende sug en dan sê hy, ai, kan 'n man dit glo? So dit is so ietsie wat hy die hele tyd sê, maar dan sê mense ook goed soos, by waffer kan skaar jy jou nou eindelijk? Die taal pas so verskriklik goed in die tydperk in en dit het my opgeval, want baie keer wanneer een mens historiese romans lees, voel dit asof die taal nie heeltemal lekker werk nie. Of een mens sukkel, jy dink, okay, hierdie boek speel nou af in, sê nou maar, ek weet nie, die Tweede Wereldoorlog, of selfs voor, hoe het mense gepraat? So, waar kom jy aan die uitdrukkings, aan die manier waarop mense praat, hoe hou jy dit echt vir die tydperk, vir die tydperk waarin dit afspeel?
Weet jy, Madri, die voordeel is natuurlijk, dit klink verskrikkelijk, maar ek het in die tyd groot geword. En ek onthou die manier van praat. Vooral onthou ek het baie in die Oost-Vrystaat gekom, waar familie van ons op plase gewoon het. En dit is soos ons gepraat het. Dit klink verskrikkelijk, maar dit is soos ons gepraat het in die dag. En ek het nou nog geskies van my pa se preke wat ek luister, en dan besef ek, hy het een ouer Afrikaans gepraat as ons. En ek het ook met mense gesels, bijvoorbeeld die dokter wat my mangels uitgehaal het, sy vrou, sy weduwee, hy was tydens die Tweede Wereldoorlog in Guy's Hospital, tydens die Blitz. En ek het mooi geluister hoe sy ook praat, jy weet. En ek het 'n oom, glo dit, van 96, wat so wakker is soos ek en u, so en wat baie wyd lees, en hy het ook van my baie dinge vertel, maar ek het opgelees natuurlijk.
Ja. Dit is my interessant, want van die goed is definitief plattelandse uitdrukkings.
Ja.
Dit is 'n manier waarop ek herken dit, want ek kom van die plaas, van die plaas af, so ek herken die uitdrukkings.
Ja.
Maar dit is nog steeds lekker ook dat jy op haar se preke kan luister, dat jy dit kan hoor.
Ja.
Dis ook Deborah Hansens is ook 'n tipe coming of age verhaal. Dit gaan oor Margot en hoe sy van klein dogtertjie eintlik volwasse raak, hoe sy haarself vind, haarself raak. Sy groei in haarself. Ja. Daar's 'n pragtige stukkie waar sy in sy vat die skip Engeland toe. Sy kom nou aan boord van hierdie skip Engeland toe. En dan is die volgende daar. Het is niet die geografie van plekken wat haar verwonderd laat nie. Die oude bekende kaart van haar binnenkant weet sy en voel sy is anders. Daai dat jou binnenkant gekaard is, amper, en sy ontdek haarself. Sy is eigenlijk een verhaal waar sy haarself ontdek.
Ja, ek dink dit is tot 'n groot mate 'n wordingsroman.
Ja.
En sy moes volwassen word. Mense in daardie tyd is gedwing om volwassen te word, want die Tweede Wêreldoorlog het uitgebreek. En op een of ander manier het dit jou eenvoudig geraak. Of jy nou daarvoor of daarteen was, want daar was groot tweespalt in Suid-Afrika in verband met dit. Party wou niks met die Engelse, nie die Engelse, nie die Engelse te doen nie. En die ander het besef waarmee Hitler besig is en wou wel aan die Engelse kant veg. Ek onthou, toe my kinders op hoërskool was, op Bethlehem bijvoorbeeld, het hulle, dit is een dubbel medium school waar ek school gehoud, ek het Engels en geskiedenis gegeen, en, of Engels en, ja, geskiedenis in Engels en in Afrikaans, maar my vak is eintlik Engels. Het die kinders gepraat van, ons speel nie saam met die Engelse nie, en toe wil ek wel weet nou, hoekom nie, wat spout, nie, maar hulle is Engels. Verstaan, dit is iets wat nogal, vooral in die huispreke, een sterk factor was.
Hmm. Ja, ja en ek, dit sluit aan by hoe jy ruimte ook gebruik, eintlik, want dit is baie duidelik in die Vrystaat, waar Mago groot word, is daar hierdie verdeeldheid nou tussen mense, die wat glo, ja, ons moet deel word van die oorlog, die wat sê, ja. Nee. Maar dit gaan verder as dit, want jy gebruik jou ruimte ook om al daai goed uit te lig. En ek wil weet of jy bewus was, of jy baie is, jy weet ernstig of gedink het oor die teenstrijdigheid van ruimtes. Ek bedoel, jy kry die Vrystaat teenoor Londen, en in die Vrystaat wat oop is, groot huise, groot tuine, waar mense verdeeld is, teenoor Londen, wat midden in die oorlog is, gebombardeer word, klein huisies het, bomskuilings het, en mense baie verenigd is. En die ruimtes was my, dit het my opgeval, dat het so sterk teen mekaar staan.
Weet jy, dit is iets wat ek nie so beplan het nie. Ek, die story, ek is bly, jy licht het uit. Dit is nou vir my ook nogal verbaasend, dat jy, ek het dit nie so geskryf nie. Of ek het dit nie so bewustelik geskryf nie. Dit was bloot 'n kwestie van hierdie groot ooptes waaraan ons gewoond is, die Tweede Wêreldoorlog wat uitbreek en alles vir altyd verander het, en ook Engeland, en wat, jy weet, die omstandighede verskil. Die groot, die baie kos, mense vra vir my, waarom skryf ek oor kos in stories? Mense, regtig waar, koskultuur is deel van ons kultuur, van enige kultuur. Kyk, baie word daar nou oor kos geskryf. Dit is bijvoorbeeld ook deel van die ruimte, dit beeld die ruimte baie goed uit.
Ja,
dink ek.
Jy het nou jou doktersgraad en jou M, as ek raak, as jou meestersgraad, oor ruimte gedoen, en jy doen verskrikkelijk baie daarmee. Dit word nie net blote beskrywing van so lyk dit nie, jy doen meer daarmee. Jy gebruik dit ook baie keer as een symbool. Jy weet, soos byvoorbeeld, wanneer hulle gaan na die, op die ou kersaand, of oujaarsaand, gaan hulle na 'n plaas toe, en die ruimte daar word simbolies ingespan. Jy weet, eintlik vir nuwe hoop, daar verwagting, hulle bly nie by die huis nie, hulle gaan byvoorbeeld na 'n grot toe, en hulle kamp allemaal daar uit, al die mense wat genooi word, al die belangrike mense, wat die selfde gesindheid het, gaan kamp daar,
en hulle wacht, die smitsmense het is dat,
en hulle wacht hierdie nuwe jaar in,
ja.
Maar op 'n bijna neutrale ruimte, nie by die huis nie, iewers wat uitgesit word net daarvoor, dis al, wanneer ons daarvan lees, is elke einde van die jaar, is hierdie groot uitkamp.
Ja, ek wil nie noem, ek wil twee goed noem. Ek het werkelijk daar die oujaarsaande, en my kinders ook, en ek is seker Karin ook, by Septimus de Klerkele, sy plaas, wat die holkrans het, waar daar 100 enkelbeddens kan instaan. En daar is dan een oujaarspartijkie gehou, waar daar een bees op een spit gebraai is, en dan so wag een mens die nieuwe jaar in, jy snoem so oor die oosterkum kom. Nou, dit is een wonderlijke instelling. En dan in de eerste plek, ik heb my M gedoen oor tydgees of werkelijkheidsbeeld, hoe jy, wat beeld jy van die werkelijkheid het. En dan oor die skep van werkelijkheidsbeeld in een roman. Ek het nou een wetenskapelike artikel in literatuur ook daar, vir die wat jy wat belangstel. My doktorsgraad het ek gedoen, die titel was die skep van ruimtelike dynamika in een roman. Nou, ek wil graag net eerst daarby uitkom, voordat ek by jou vraag uitkom. Ruimte bestaan nie net uit een concrete huis nie. Stel een bykie voor, ek het nou onlangs so 2-3 jaar gelede in een nieuwe plek ingetrek. Jy stap daarin en is skielik nie meer bakstene in een dak nie. Jy voel ontheem, daar is een mate van vervreemding, maar daar is ook verwachting en afwachting. En jy bly skaars een paar weke in die huis. Dan kom daai abstracties van die ruimte uit die concreetheid uit na jou. Jou ideale, jou gedagtes, jou herinneringe, jou drome. Dis alles abstracties van ruimte. Ook identiteit, ook kultuur, die manier waarop jy lewe, waar een groep mense lewe. En dan hybriditeit, liminaliteit en godsdienst, die manier waarop het beoefen word of die gebrek daaraan. En ook die mense siege, wat jou hele ruimte waarin jy leef en ervaar, omsluit. Nou daardie ruimtes het ek gebruik, en alhoewel ek nie regtig besef het dat het simbolies sal raak nie, het ek dit nogtans gebruik. Ook die bomskuilings, waar daar geweldig baie dinge in gebeur, is deel van die ruimte. En die kos wat die gebrek aan kos in Londen, die absolute gebrek aan kos, en dan die volop kos in Suid-Afrika, is die twee ruimtes wat ek probeer skep. So wat is jou eindelike vraag?
Want ek het alweer een volgende een. Ek is bly jy noem die bomskuilings, want ek dink nie die Tweede Wereldoorlog het al ooit vir my so eg geraak, of so werkelijk geraak, soos met die lees van hierdie boek nie.
Dankie.
Ons het geskiedenis op school en al, en jy leer die feite, en baie keer met die historiese romans krijg jy so baie feite, daar is so baie inlichting in, maar hierdie voel jy, jy is binnen in dit, ten spuite van een macht om feite, en dit moet moeilik wees om met soveel feite te werk en dit so naadloos te verweef in een story, sodat die leser nie achterkom, ek is bezig om feite te lees oor verskillende bomskuilings, daar is die Anderson en die Morrison wat later binnen sy huis gebouw is, en jy kom eigenlijk na die tyd eers achter, maar jy het een klomp goed geleer, jy het een klomp feite gekry. Hoe doen die mens dit, hoe voorkom jy dat jy die leser bombardeer, met feite, en jy weet, hoe voorkom jy dat het feitelik raak in plaas van story?
Dis een baie, baie gecompliceerde, baie moeilike manier van doen. Ek voel, jy as skrywer moet in die eerste plek jou feite baie goed achter mekaar kry. Jy moet baie lees. Ek het dosyne boeke oor die Tweede Wereldoorlog gelees. Beide fiksie en nie fiksie. Ek het met mense gesels. Onderhoude gevoer met mense, wat daar is nog mense in die 90 wat daai daar baie, baie goed onthou. En op die ou einde moet jy gaan sit en jy moet een bykie vergeet van alles wat jy gelees het. Dit is wel daar in jou kop. Dan moet jy letterlik inzoom op daai tyd. Jy weet ek daai, soos een kamera. En jy, daar moet een sekere onmiddellikheid wees wat die leser dadelijk aanvoel. Die leser moet nie voel, dis een geskiedkundige verslag nie. Want dit is nie. Fiksie is iets wat vertolk kon word, het André P. Brink gesê, en geleeg kan word. Nou moet julle verstaan, jy moet eers die feite ken, voordat jy kan begin leeg.
Ja.
So, daar die onmiddellikheid, jy moet dit ervaar, dis wat jy as skrywer moet ervaar, jy moet binnen in, ek moes binnen in Margot Scott se kop klim, want sy is die hoofvokalisator in hierdie roman. So ek moet alles ervaar wat sy ervaar, sien wat sy sien. Daai onmiddellikheid, dink ek, is onontbeerlik vir my in enige historiese roman.
Ek maar daai onmiddellikheid en jy wat letterlik in jou karakter se kop en se lyf moet klim. Ek wil weet wat is die implikasie daarvan vir jou as lees ag as skrywer, want byvoorbeeld Margo se vrees wanneer hulle in haar bomskuilings moet gaan sit vir 'n nag word so goed uitgebeeld. Ek wil vir julle iets lees. Een van die nagte word so beskryf, hulle sê die nag is 'n donderende tonnel wat uiteindelik in die relatiewe stilte van die rookvuil oggend uitmond. En ek het gewonder wat doen dit aan jou as jy so lank besig bly met 'n karakter en emosies so intens kan weergee, ervaar jy dit self? Jy doen soveel navorsing, jy lees so baie op hieroor.
Ja.
Jy stap eintlik terug in 'n tyd.
Dit is wat ek met inzoom bedoel. Jy moet nie net van buite af staan en besluit jy gaan hierdie prentjie teken nie. Jy moet daar wees. Maar die groot gevaar is natuurlik dat 'n mens te veel kan sien. Ek het besluit om te byvoorbeeld as hulle na die bomskuiling by die Anderson is buite gebou van sinkplaat met 'n ronde dak. Om die impak van 'n bom, sou dit daar wees die skrapnel 'n bietjie te keer, dit keer dit blykbaar weg, maar is in die tuingrond ingebou. Toe het ek laat hulle prakties raak. Ek het ook gelees mense was geweldig prakties. Party het boeke saamgevat om te lees soontoe. Sodra hulle die sirene hoor, dan hardloop hulle gryp die boek. Een ou gryp 'n bottel wyn, 'n ander een vat 'n kombuisvadoek, hy weet nie eintlik hoekom nie. Maar daai soort van ding en dan sit hulle daar, maar later aan het die weer so erg geraak, want dit was 'n pragtige sonskyndag, die eerste Saterdag wat die blits begin het. Almal het buite gesit op tuinstoele en tee gedrink. En dit was 'n heerlike, heerlike dag. En toe kom daai eienaardige, onegalige gebrom van honderde vliegtuie, groot vliegtuie. En hulle kon nie verstaan wat aangaan nie. En toe hulle besef wat aangaan, toe hardloop hulle vir die Anderson. Daar het hulle vir ure lank gesit. En maar dit, as kyk as hy 'n direkte trefslag gekry het, nou was dit verby met jou. Maar die feite van die saak is, dit was nie altyd 'n direkte trefslag nie. En so het hulle weer teruggekom en kon aandete eet. En toe het hulle besef, toe gaan die sirenes af, en toe kom die lugmag by, en toe kom die home guard en die mense by, wat besef het wat nou aangaan, want niemand het dit regtig verwag nie. Al was daar 'n hele klomp maande van tevore al Andersons. Maar nou moet jy dit so beskryf dat mense praktiese goed daar doen wat hulle emosies uitbeeld. Jy kan tog nie die hele tyd sê en hulle sit en bibber en sy trane na oë. Jy kan dit nie doen nie. Sy het besluit, sy gaan 2 toebroodjies vat en sê nou sy kan iets eet. Maar daar was so baie stof en rook wat afgesak het dat die toebroodjies toe nooit geëet is nie. Hulle daar bly lê. So dit is ook 'n uitbeelding van die hele toestand daar. Daar's natuurlik baie ander goed wat in die Anderson gebeur het. Maar later aan het hulle besef, die Anderson word nat, want dit reën verskriklik baie. Dan sit jy naderhand kniehoogte in die water. En dit was baie onaangenaam. Toe het die regering besluit om die Morrison te bou. Dis 'n tafel met 'n staalblad en sulke gaaskante om die skrapnel te keer. En dan kruip die hele familie met hulle matrasse en alles onder die matrasse bly daar. Bedags eet hulle bo op. En wanneer die sirene ook al afgaan, dan kruip hulle almal daar in en bly vir ure daar. Direkte trefslag sal dit nie voorhelp nie. Maar dit het vermeeste, want dit kan jou buurman tref en dan tref dit jou nie so erg nie. Sien,
dit is eintlik regtig, dit was met die lees daarvan dat ek besef dit was 'n verskriklike tyd.
Ja, dit was.
En het jy daai emosie weer ervaar? Wanneer jy oorskryf, ervaar jy daai emosie en wat maak jy daarmee wanneer jy jou rekenaar toemaak of afsit?
Nee, ek is een baie gelukkige mens. Ek is regtig as ek hom toemaak is hy toe.
So jy kan
ek het 'n lewe.
Kompartemente.
Ja, ek het 'n lewe.
Dis 'n hakkies hier. Ja, skrywers skryf dikwels baie en dit vermaande nie lewens nie. Ja. Iets wat vir my regtig opmerklik was in hierdie boek is opvallend was is dat jy nie regtig skryf oor die vervolging van die Jode nie. Terwyl soveel romans wat oor die Tweede Wêreldoorlog handel daaroor. Dit is die aspek wat uitgelig word. Dit is waaroor die meeste daarvan gaan.
Ja.
Ek dink daar's een verwysing in die boek daarna. Daar's een keer wat iemand vir die vrou saam met wie Mago op die boot is sê van die jy weet hulle daar's gerugte.
Ja.
Weet hulle hoor nou mense word gevang of nou jy weet agtervolg of gevolg. Was dit 'n doelbewuste besluit om dit nie te skryf nie?
Nie so seer 'n doelbewuste besluit nie. Jy moet een ding goed onthou, dit is van uit die hoofvokalisator Mago Scott, die buurdogter van hierdie Deborah Slagerveld en haar drie seuns se oogpunt geskryf. Dit wat sy nie meer in aanraking gekom het nie, het nie gefigureer in die boek nie. Sy het wel geweet daarvan, maar sy die Jode met wie sy te doen gekry het was nie in daai omstandighede nie. Die een was in Londen en die ander mense waarvan daar's hier wat Jode wat ek baie goed ken in Bethlehem. En hulle is nie so vervolg nie. Verstaan, dit is was in Suid-Afrika en in Londen waarheen die vervolgde Jode soms gevlug het. So dit was nie toe ter sprake nie, dit was nie haar ervaring nie. Dis net wat Margot Scott ervaar het. Daar steur die boek.
Ek wil 'n opmerking hier maak, want ek dink dit wys ook jou sensitiviteit as skrywer. Dis baie mooi voorbeeld daarvan, want 'n mens sou baie maklik so 'n karakter kon inskryf. Natuurlik vir die, kom ons sê dan, sensasionele waarde daarvan. Jy weet, dit is dadelik iets wat lesers se aandag trek. Jy kan vreeslik baie daarmee maak. Maar jy het nie. En ek dink dit is... Ja, dit...
Weet jy, daar was reeds 4 of 5 storielyne. Want dit is nie net een liefdesverhaal. Om nog 'n storielyn in te sit. Want daai persoon sou dan groter en groter...
Natuurlijk.
Sou moes figureer. So ek moes daai besluit neem, dit is nie regtig nodig nie vir hierdie spesifieke roman nie.
Ja. Ek is bly jy sê van die liefdesstories, want natuurlik eerstens dis 'n liefdesroman ook. En liefde speel 'n belangrike rol in ons almal se lewens elke dag.
Ja.
So eintlik is fiksie oor liefde baie van meestal.
Ja. Fiksie beteken een ding. Dit moes die waarheid kon gewees het. Met ander woorde, ek verdraai nie die feite as ek 'n ekstra vliegtuig laat afskiet nie. Verstaan, dit kon gewees het. En die waarheid, dit hou fiksie en waarheid beweeg baie na aan mekaar. En mens moet dit in gedagte hou, maar fiksie het hoofsaaklik te doen met verbeelding. En verbeelding het baie min met feetjies en fantasie te doen. Verbeelding het te doen met die volgende. Ek dink altyd aan die tweede gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daardie soos jouself is wat jy met jou karakters moet doen. Jy moet letterlik in iemand anders se skoene staan. Dis wat van 'n mens verwag word. Maar 'n skrywer veral, daardie verbeelding, jy moet verbeelding aan die dag lê. Al skryf jy nooit 'n boek nie. As jy wil verstaan hoe iemand anders voel, moet jy in sy skoene klim. So dit is waaroor fiksie gaan.
Ja. En dis ook hoekom ek verlief is op al die mans in hierdie boek. Ek moet nie sê almal nie, want daar's heel wat mans in hierdie boek. Ek moet sê Magnitz en Heinrich en Erich. Daai drie is daar maar baie oulik. Regtig waar. Ek het gedink dis eintlik moeilik om oor die liefde te skryf. Dit klink baie maklik. Maar mens kan vreeslik vinnig sentimenteel raak of bietjie sappie raak of jy weet. Dis moeilik om dit te skryf dat dit romanties bly. Wat is romanties? Wat is romantiek?
Ek dink ek het 'n vreeslike romantiese verhouding met my man, maar hy is nie 'n ou wat blomme bring of roosblare aan die bad gooi of daai soort van ding nie. Hy's net ons het begrip vir mekaar.
Ja.
Ons verstaan mekaar en ons maak tyd vir mekaar om en ek dink dit is vir my romanse en dit moet eg wees. Iets wat nie eg is nie, gaan nooit tot 'n leser spreek nie. Lesers is nie dom nie. Regtig waar nie. Lesers is hoogs intellektueel en slim. Dis hoekom hulle lesers is. So ek dink hoe meer eg jy dit hou, as jy dit uit die hart te doen en jy kyk na jou, want dis vakmanskap, hoe draai jy daar die emosie oor? Alles kan nie bibber en beef nie, alles kan nie dripperig wees nie. Dit, jy weet, daar kan daar's baie maniere wat iemand vir iemand anders kan wys, hy of sy is lief om, of haar.
Ja.
Weet, ek voel, dit moet net ek gewees.
Ja, ek wil hier iets willen lees, maar ek wil net so 10 poste van myself vertel dat in my skryfkursus vraag ek altyd vir hulle om baie woorde te skryf aan die begin, en ek het dit self ook gedoen en 'n romanse geskryf, en al my karakters frons of glimlach. Dis al emosie wat my karakters toon, hulle frons of hulle glimlach. Ek wil lees hier, ek wil 'n stukkie lees wat vir my so mooi was. Dis nou wanneer Margo haar eerste ordentlike soen kry. Hy lig weer haar ken en soen haar nogmaals met soveel passie dat alles anders wegraak, en sy weet, sonder dat iemand dit ooit vir haar verduidelik het, dat dit 'n regte groot mens soen is. Die soort soen wat 'n man sy vrou in hul slaapkamer gee. Sy bewe toe hy sy mond van haar wegneem, maar hou hom styf vas. Hy wryf vertroostend oor haar rug, sug eenmaal diep. Ek het 'n vreeslike, toe ek het gelees, het 'n vreeslike terughinkering gehad na hierdie tyd, want dit klink, dit voel vir my so romanties, daar's 'n courtship, daar's 'n tydperk wat ja, mense mekaar ordentlik leer ken, maar daar's ook respek en dit, jou vroue karakters is almal baie sterk karakters. Hulle laat hulle nie voorsê teer die mans nie, glad nie. En daar's vir my 'n balans binne verhoudings, binne die verhoudings wat jy skep, tussen 'n man en 'n vrou. En ek dink dis 'n vreeslike, romantiese, sien jy dit as 'n romantiese tyd? Sien jy, ons leef te vinnig, ons verhoudings gaan te vinnig?
Ja, ek dink nie dit was 'n makliker tyd as nou nie. Dit was 'n moeilike tyd. Ons was allemaal brandarm na die oorlog. Ek beloof julle brandarm. Tye het begin verbeter hier in die 50er jare. En daar was 'n stadiger pas. Eenvoudig 'n stadiger pas. As vandag. En ek dink hierdie hele kitsmentaliteit is iets waarteen ek baie sterk in opstand kom. En ek vind dit maar in myself ook, is nie asof ek nou so nie daaraan lei nie. Ek lei goed daaraan, as ek iets sien wil ek dit hê. En ek dink daai ding, ek wil dit graag uitbring in daai periode, dit was 'n ander tydgees. Die postmodernisme van alles is maar okay en alles is vloeibaar en veranderlik was nog nie toe nie. Dit was nie toe nie. Dinge was redelik so en so en so. Daar was reëls. En ek weet nie of dit altyd 'n slegte ding is nie. Ek dink dit was natuurlik, daar was natuurlik te erg dinge wat te erg was, heeltemal te erg, maar dit was 'n romantieser periode, maar ook 'n bitter moeilike periode.
Ja. Deborah begin in hierdie tyd, en omdat dit so moeilik is, omdat sy kom daar aan met 3 seuns, sy moet oorleef, sy begin
invalide man.
Sy begin bak. Mens kan nie 'n gesprek oor hierdie boek voer sonder om te praat oor die kos nie. Ek is seker daarvan, in die week wat ek besig was met hierdie boek en die voorbereiding vir die gesprek en so aan, het ek vele kilo's opgetel. Want elke keer word dit beskryf van hierdie brood of beskuit wat Deborah hulle bak, en wonderlike goed wat in die kombuis gebeur, en dan loop ek gaf af kombuis en maak my broodjie. Dan is ek so teleergestel, maar ek maak later weer 'n broodjie, want mens raak so lus vir brood en beskuit. Hoor hier, so een van die kliënte in hierdie piepklein winkeltjie wat letterlik tussen twee ander ingedruk word, sê, soos die mens kan nie anders om te koop nie. Soos die mens kan nie anders nie, jy ruik die vanilla, proe die botter en suiker, en hoor die smil lekker krakerigheid onder jou tande. Bak jyself.
Dit is daar waar ek baie navorsing moes doen. My dogter is die een wat die beter bakster is, maar ek, as ek eenmaal in 'n dekade bak, is dit baie. Ek moes regtig navorsing doen, maar gelukkig ek het 'n wonderlike skoonma gehad wat fantasties kon bak. En ook my man se ouma kon wonderlik bak, en my ma kon nogal redelik aanpak. So ek het regtig navorsing gedoen. Ek het mense gevra. En natuurlik ek het in die Oos-Vrystaat gewoon. Daai mense kan stylvol kos nie voorsit net soos die Kaapenaars. Dit is
ja.
Dit nie, ek moes navorsing.
En kyk, hulle het baie gebak daar. Dit het hulle het dit uitgereig.
Ja, prachtig. Maar dit is soos dit gebeur.
Een baksel uitkom, gaan die ander een in.
Ja.
Ek is nou baie spyt daaroor, want ek het nou gewag vir Deborah se resepteboek hierso.
Sjoe.
Want ons het wonderlike resepte in vir seep en vir roosknoppe.
Ja, dit het ek nogal opgelees vir dieper water ook. Weet jy, ja, ek sal nou weer baie mooi met dink, maar wat jy alles nodig het, en ek gaan nou jok as ek moet sê, maar hulle het roosblare ingegooi. Dit het ek in Frankrijk, in die syde van Frankrijk gesien, dat hulle varkvet uit, jy weet, spierwit varkvet, hy kook natuurlijk baie mooi wit uit, en dan roosblare daarop gooi, dan trek jy geur daarin, en dan condenseer hulle dit, so dat net die geur so olie
Achterblijf. Ja. Maar dat is ook een ding waar Deborah sê, die knoppe, die roosknop as al die blare af is,
ja,
bevat baie vitamine C.
Ja, mense het dit geëet.
Net so.
Daar was nie so iets as vitamine C nie. Daar was nie. Dit was maar een begin. Iemand het ontdek, jy weet dat vitamine C, want hulle gesels nie, kom bruis daar oor hierdie ding van vitamine C, denk julle, dit is al raad om het te eet, jy weet en so aan. Te sê hulle, ja, hulle vind uit dat die knop wat van een roos oorblij, weet die droe knop sonder die blare, is propvol vitamine C, vooral vitamine C, en hulle het dit in pakkies verkoop later aan daar, maar hulle het dit ook in Londen gedoen, hulle het dit uitgekook en in botelkies gegooi en mense het dit, daar was nie kos nie, daar was nie rechtig so iets nie, en die eerste, van die eerste vitamines wat uitgekom het, onthou ek was so'n groot botel Activinet, ek weet nie of julle dit onthou nie, is so'n swart mengsel, maar as jy vir hom in het, dan kan jy gaan. So,
ja. Ons by die woordfeest kort daai botel. Goed, ek wonder of ons die vloer kan oopmaak vir vrae. Is hier enige iemand wat vraag het? Daar so, hier is die vraag, voor die microfoon kom.
Hallo Ronel, dit is nou baie gaaf om jou hier te sien, van Bethlehem.
En is lang kan julle my hoor. Ek wil graag vir dokter te vraag, ja, sy het nou verwijs na die verskillende spreeklijne. Op watter stadium beplan jy aan die plot van voor jy begin skryf, of as jy eers weg is, voor jy jou karakters uitgedink het, wanneer beplan jy die plot?
Baie dankie, dit is een vreselike interessante vraag en ek wil het sê dat met Deborah en Seens het ek verskrikkelijk gesukkel. Het was net na die PhD en ek was nog in, ek kan maar sê, in akademiese modus en ek het baie gesukkel, ek het geweet, hier kom hierdie mense nou op die dorp aan en dit is die tydperk. En die story wou net nie verder nie. En toe het ek besef dat met hierdie spesifieke story, want het verskil van story tot story, sal ek een redelike raamwerk moet uitwerk. Ek sal een verandering van ruimte moet hê. Ek het gedink dat het gaan net in Bethlehem afspeel, en het gaan net oor die liefdesverhale van hierdie drie seuns gaan en maak as kaart. Maar hierdie ding het, sodra hulle verlewendig het, hierdie drie seuns, dis Marnitz, Heinrich en Erik Slagerveld, en hulle geheim waarom hulle pa in Beliede is, en hulle ma wat so stug is en stil is daaroor. En ek moes net besluit dat hier moet nou iets gebeur, en gelukkig, die Tweede Wereldoorlog is nou baie slechte nuus, maar slechte nuus maak goeie stories. En toe het ek besef dat Mago moet op een stadium ook betrek word by hierdie Tweede Wereldoorlog, en dit met haar lewe bedreig. Toe het dit vir my begin sin maak. Maar met dieper water het ek snaaks genoeg precies geweet en daar was drie tydperke, die Anglo-Boere oorlog, die Tweede Wereldoorlog en die postmoderne tyd, die 90er jare van die vorige eeuw. Daai drie het ek geweet wat moet gebeur. Ek kan nie vir jou verduidelik hoe kom nie. En dit is net so. En met somersneeuw het ek ook geweet. Het is net met hierdie een wat ek so verskriklik gesukkel het en moes besef, ek moet nou daai raamwerk doen. Beantwoord het jou vraag. Dankie. Ja. Maar dit is niet zo'n interessante vraag. Een mens het, jy kan een raamwerk, wacht, ek het meestal een raamwerk in my kop, ek hou nie daarvan om het neer te skryf nie, dit moet daar wees so dat het soepel bly. Maar sodra daai karakter verlewendig, want dis die groot ding, dis wat Madre Nita van gepraat het, daai karakter moet regtig een mens word in my kop, hy moet bestaan. En as hy begin sy eie dinge doen, kan daai raamwerk daai plot anders raak. Hy het 'n invloed op die plot. Maar jy weet, hierdie goed is als, mens praat apart daarvan. Mens praat van ruimte wat bestaan uit concrete ruimte, abstracte ruimte, kultuur, identiteit, hybriditeit, en so meer. Maar al die goed, niks is geskei nie. Alles perk so in een. So as die karakter besluit, hy tree anders op, en ek dink is goed genoeg, dan verander hy die plot.
Dus ga kijk, ga eens dat ik nog één vraag, nog één keer.
Hallo Jolien, Amanda van Bethlehem.
Hallo Amanda, is het samen school gauw?
Ja. Ja. Ik wil twee vraagjes voor jou vragen.
Ja.
Is het recht?
Ja.
Ek ga maar die oordentelijke vraag eerst.
Ja.
Gebeurt het ooit dat jij van die, kijk in een grap as jy my laaste moest die punchline, dat jy van die einde af terug bent, dat jy besluit hoe die einde moet wees, en dan begin jy om by die einde uit te kom. Dis my eerste vraag. En my tweede vraag is, sal jy ooit een liefdesdrama kan skryf oor die dag se jeugd?
Ja, Amanda, dat ek die laaste vraag eerst te beantwoord. Ek het al oor vandag se jeugd geskryf. Somersneeuw was tot 'n groot mate oor vandag se jeugd. Oor die, want dit is nou baie interessante vraag ook daai, wat teen die tydgees van die postmodernisme, dat alles maar okay is, in opstand kom, en ook die wat nou weer daarmee saamgaan. Want dit is altyd, jy het altyd daarmee te doen, maak jy self wat periode jy skryf nie. Is 'n karakter, vloei hy saam met die tydgees, beteken, mense is nie eers bewust daarvan dat 'n tydgees hulle beïnvloed nie. Maar 'n karakter wat teen daarteen in opstand kom, en een wat daarmee saamgaan. So ek het 'n hele paar soos Engel op die Drempel en Somersneeuw en Abel se Dogters en so aan het ek oor moderne jong mense geskryf. En dan die vraag of ek die einde kan voorsien, baie selde nog. Ek weet net een ding, dit beter goed eindig, want ek het een keer 'n man tydens die grensoorlog laat vermis raak, en mense is nou nog vir my kwaad daaroor. So, dat ek het so sê, dit hoef nie soeterig te eindig nie, glad nie. Dit moet net bevredigend eindig. Dat is 'n groot verskil, jy weet. So beantwoord dit min of meer jou vraag. Dankie.
Dames en heren, daarmee het ons die einde van ons tyd bereik. Leen, baie, baie dankie. Het was heerlik om jou hier te heen, saam met jou te gestels. Wanneer jylle uitgaan, gaan sy my direct na die ATKV boekwinkel toe. Helene gaan daar wees, sy gaan boeken vir jylle teken en dan kan jylle ook sommer nog lekker saam met al kuier. Baie dankie.
Baie dankie. Nogmaals dank vir allemaal, hoor.